All right, welcome everybody.
This
is our studio session.
There
is a given theme for the session.
It's
judgment and forgiveness, or condemnation and forgiveness. So I will be sharing some thoughts in the beginning, and then we will have some interaction together.
Eli aluksi jaan vähän ajatuksiani ja sitten keskustelemme yhdessä.
Let's pray.
Rukoillaan.
Lord, we really believe that you are God of all grace.
Herra, me uskomme, että sinä olet kaiken armon Jumala.
We are often surprised by that.
Ja usein me yllätymme siitä.
Even though we teach about your forgiveness and about your grace, we really have a hard time believing it or accepting it.
Vaikka me opetamme sinun anteeksiannostasi ja armostasi, niin meillä on silti hyvin vaikea joskus hyväksyä ja uskoa sitä.
And so often we are so surprised to see how far you are willing to go with us.
Ja olemme niin usein yllättyneitä nähdessämme, kuinka pitkälle sinä olet valmis menemään meidän kanssamme.
We want to be forgiving believers.
Haluamme olla anteeksi antavia uskovia.
We want to be gracious believers.
Haluamme olla armollisia uskovia.
And we see that you are teaching that to us.
Ja näemme sen, kuinka opetat sitä meille.
Teach us today during this session.
Herra, opeta meitä tässä kokoamisessa.
And lead us with your thoughts.
Ja johda meitä sinun ajatuksessasi.
In your name.
Sinun nimessä.
Amen.
Amen. Eli tulkaa rohkeasti eteen istumaan sieltä ylhäältä. Nyt tässä on hyvä tilanne vielä näin, koska sinne vielä tulee lisää ihmisiä, jotka tulevat meidän tukkoon. Eli täällä edessä on vapaita paikkoja välillä. Eli tulkaa tämän, käyttäkää tuoli täällä. Kiitoksia.
Yeah, this theme is a great theme.
Tämä on todella hyvä teema.
It's not a simple matter.
Ja kysymyksessä ei ole mikään yksinkertainen asia.
And in the same time, it's very simple.
Mutta samanaikaisesti se on hyvin yksinkertainen.
And we always come back to our personal relationship with God.
Ja aina päädymme siihen kysymykseen suhteestamme Jumalaan.
How long God has forgiven us.
Kuinka paljon Jumala on antanut meidän anteeksi.
And would we forgive our fellow believer.
Emmekö siis antaisi anteeksi myös meidän lähimmäisille uskoa.
I just want to start by reading from Matthew 7.
Aloitan lukemalla Matteuksen evankeliumin 7. luvusta.
This is a well-known passage.
Tämä on hyvin tunnettu jakso.
But it has really spoken to me in a different way lately.
Mutta viime aikoina se on puhutellut minua uudella tavalla.
I start reading from the beginning of the chapter.
Ja aloitan lukemaan luvun 7 alusta.
Judge not that you be not judged.
Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi.
For with what judgment you judge, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured back to you.
Millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan, ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.
And for some reason I always thought that this is speaking about God's dealing with people.
Jostain syystä aina ajattelen, että tässä on kysymys siitä, miten Jumala käsittelee ihmisiä.
That if I judge someone, then God will judge me accordingly.
Eli jos minä tuomitsen ihmisiä, sitten Jumala tuomitsee minut vastaavasti.
But this is for the first time I understood that it's not talking about the judgment of God.
Ensimmäistä kertaa ymmärsin sen, että tässä kysymyksessä ei ole Jumalan tuomio.
But this is actually the way how human judgment works.
Mutta kysymyksessä on se, että kuinka ihmeellinen tuomitseminen toimii.
We judge accordingly.
Me tuomitsemme sen mukaisesti, mikä on.
And this is very strong in us, in our mentality.
Ja tämä on hyvin vahva asia meidän asenteessamme.
It's this 50-50 idea.
Kysymyksessä on, että annetaan saman verran takaisin.
In Finnish we say potatoes for potatoes, right? And it's the idea that we have in our relationship, we have to keep the balance.
Ja ajatuksena, että meidän ihmissuhteissamme meidän pitää asiat tasapainossa.
And especially it comes up in money issues.
Ja erityisesti raha-asiassa tämä kielee.
Especially in our precious country.
Varsinkin meidän omassa maassa.
Because we are very good in dealing with money.
Koska käsittelemme rahaa hyvin taiteessa.
So we want to make sure that we don't owe anyone anything, and that we make sure that we pay our own thing, and so on and so on.
Pidämme huolta näin, että maksamme takaisin, mitä olemme velkaa näin, ja emme ole kenellekään velkaa niin edelleen.
But it goes beyond that.
Mutta nyt on kysymys jostain, joka menee tätä pidemmällä.
Because people get into this balancing act.
ihmiset yrittävät saavuttaa tasapainon.
And that comes to our mentality and our attitude and our opinions.
Se vaikuttaa asenteeseemme, mielipiteeseemme.
We wouldn't say directly to someone that I hate you.
Emme sanoisi kenellekään suoraan, että vihaan sinua.
Praise God, we don't.
Ja onpa hienoa, että me puhu sinua.
But we will let them know.
Mutta jollakin lailla me annamme heidän ymmärtää.
One way or another.
Tavalla tai toisella.
Sweden is the same way.
Eikö Ruotsissa ole ihan samanlaista?
I remember when I was living in Sweden.
Muistan, kun Ruotsissa asuissani.
Because in Sweden everybody is very nice.
Koska Ruotsissa kaikki ovat niin kohteliaita.
Much nicer than in Finland.
Paljon mukavampia.
And very friendly.
Ja hyvin ystävällisiä.
But, you know, in the morning if you went through the bus door.
Mutta aamulla jos menit bussipysäkille.
And everybody knew their place.
Ja kaikki tiesivät oman paikkansa.
Who was after whom.
Kuka meni, oli kerenkin jälkeen.
And if you would cut the line.
Mutta jos menit jonon välissä,
no one would say anything to you.
Kukaan ei sanoisi sinulle mitään.
But the whole bus trip, you would feel it.
Koko bussimatkan, sinä tuntisit sen jotenkin ihalla.
Somehow they were able to like express that opinion very strongly.
Jollakin tavalla he pystyivät paheksumaan sinua sanoittaa.
And this comes back to this balancing act.
Ja tässä on kysymys tästä tasapainosta.
And then when Jesus comes into the picture.
Mutta nyt Jeesus tulee kuvaan.
And he's forgiving everybody.
Ja häntä anteeksi kaikille ja puhuu kaikille.
Loving everybody.
Ja kaikille.
Letting people kiss him. Wash his feet with the tears. You know. Very radical.
Ja pestä hänen jalkojansa ja hänen millä.
Totally out of order, right? It's like.
Ja kaikki menee ihan väärin.
Then he comes and he speaks about it.
Ja sitten hän puhuu siitä.
And it's so shocking.
Ja se on niin järkyttävää.
Because it's so far from the human balancing act, right?
Koska se on niin kauan inhimillisestä tasapainottelusta.
And this is what we are called to represent.
Ja tätä me olemme kutsutut edustamaan.
We are called to represent the life of Jesus in this world.
Meidät on kutsutut edustamaan Jeesuksen elämää täällä maailmassa.
And it's actually a strong opinion.
Kysymyksessä on hyvin voimakas mielipide.
We should not be afraid of opinions.
Meidän ei tulisi pelätä mielipiteitä.
Sometimes people don't have an opinion about anything.
Joskus ihmisillä ei ole mitään mielipidettä missään.
And they seem to think that they can be like neutral people.
Ja he erehtyvät siinä ajatellessa, että he ovat täysin neutraaleja kaikissa.
But if you are trying to avoid all confrontation.
Mutta jos pyrit välttämään kohtaamista.
And discussions.
Ja keskusteluja.
And responsibilities.
Ja vastuuta.
Then you end up avoiding people.
Sitten sinä päädyt välttelemään ihmisiä.
A lot. And I think this is one of the big problems of our modern society and of the church also.
Ja tämä on yksi suurimpia ongelmia nykyyhteiskunnassa sekä uskovien keskuudessa myös.
Pastor Schaller mentioned a very interesting thing, I mean a lot of interesting things, but especially one I was shocked by and encouraged by.
Oli eräs asia, joka pastori Schaller mainitsi, ja se hyvin paljon inspiroi minua ja suorastaan sai tolalta.
He spoke about studying the book of Revelation.
Kysymys oli ilmestyskirjasta.
And he said that he was looking for the word worship, and then also the other one was that people would be running away from God.
Eli hän löysi ilmestyskirjasta kohtia, jossa ihmiset palvoivat Jumalaa tai pakenivat häntä.
And then he said that there will be a day.
Tulee päivä.
When these two things will define the world.
Tulee päivä, jolloin nämä kaksi asiaa tulevat määrittelemään tämän maailman.
That there will be more and more people who will be running away from God.
Yhä useammat pakenevat Jumalaa.
And then there will be a remnant who will be worshiping God clearly.
Ja sitten on jäännös, joka selvästi palvoo Jumalaa.
Like there's no question about their opinion.
Kysymystäkään siitä näin, mikä on ihmisten mielipide.
They will say bold that Jesus is my savior.
He sanovat suoraan, että Jeesus on pelastaja.
This is sin.
Tämä on syntiä.
This is Satan.
Ja tämä on saa.
This is demons.
Tässä on demoni.
Salvation is by grace and so on.
Ja pelastus on armosta ja niin edelleen.
And I think that we all know what he's talking about.
Ja uskon meidän ymmärtävän, mistä hän puhuu.
Because it's very easy to kind of fall into this kind of fatalism.
On hyvin helppoa joutua uskomaan kohtaloon.
Like thinking indifferently.
Ja ajattelemaan välittämättä mistään.
Välinpitämättömästä. Yeah, so that we don't want to even get involved.
Sitten emme halua puuttua asioihin.
This is understandable.
No, se on ymmärrettävää.
Because we don't want to judge anyone.
Koska emme halua tuomita ketään.
We don't want to people to think that we are condemning them.
Emme halua ajatella, ihmisten ajattelevan, että tuomitsemme heitä.
So we easily end up to a position where we just say, I'm not going to get involved.
Joten hakeudumme sellaiseen asemaan, jossa emme puutu asioihin.
It's like Pilate who was trying to wash his hands, right?
Ihan niin kuin Pilatus yritti pestä kätensä pois.
And we say, I'm just going to be here in the background.
No, pysyttelen täällä taka-alalla.
I'm not going to take any responsibility.
En ota vastuuta.
I'm not going to say anything.
Enkä sano mitään.
And sometimes it's good not to say.
Totta kai joskus on hyvä, että me sanoo.
But not all the time.
Mutta ei koko ajan.
Because we have so much to say.
Koska meillä on paljon sanottavaa.
And we have a clear message.
Ja meillä on hyvin selkeä sanoma.
And something needs to be done.
Ja jotain täytyy tehdä.
You know, in family situations,
in
very bad setups,
ja hyvin pahoissa tällaisissa tilanteissa.
And if somebody needs to get involved, right?
Jonkun tarvitsee puuttua asioihin.
If we say, oh, I don't want to get involved, I don't want to get involved, I don't want to get my hands dirty.
En halua liitä käsiä, en halua puuttua asioihin.
That's very common.
Se on hyvin yleistä.
Most of us. All of us, actually, none of us want to get involved.
En usko, että kukaan meistä haluaa puuttua asioihin.
But something needs to be done.
Mutta jotain pitää tehdä.
And someone has to say something.
Ja joku tulee sanoa jotain.
You remember that story of Richard Wurmbrand and his wife Sabina?
Muistattehan tarinan Richard Wurmbrandista ja hänen vaimostaan Sabinasta.
His wife, Richard Wurmbrand was in Romania.
Richard Wurmbrand. Sillä romaniassa.
A Jewish man who was a Lutheran pastor.
Luterilainen pastori, joka oli juutalainen.
He was in this big meeting.
Hänellä oli siellä kokouksia.
And it was a communist meeting.
Ja se oli kommunistien kokous.
And they were given some kind of propaganda for Christianity.
Ja sitten he puhuivat jotain propagandaa kristillisyyttä vastaan.
And he said to his wife.
Ja hän sanoi vaimolle.
That this is just so off, something like that, you know.
Tämä on niin väärin.
And she said, you should take a stand, you should get up and wipe this shame away.
Ja vaimo sanoi, että sinun pitäisi nousta seisomaan ja sanoa jotain tätä vastaan, ja jotta ei meidän häpeä
pyyhkiä tämä pois häpeä. Yeah, and he said that then you will lose your wife, and then you will lose your husband.
Mutta hän vastasi vaimolle, että siinä tapauksessa menetät aviomiehesi.
And she said, I'd rather lose my husband than have a coward as my husband.
Mieluummin menetän aviomieheni kuin että minun aviomieheni on velvollinen.
And it was that then he stood up and he was imprisoned and the rest is history. We have been reading.
Eli hän nousi seisomaan, hänet vangittiin ja loppu on historia.
He took a stand.
And otti kannan.
And he paid the price for it.
Ja hän maksoi hinnan siitä.
And I think that again we have a message. We have something to say.
Meillä on sanoma, meillä on jotain sanottavaa.
Let's not be quiet about it.
Älkäämme olko, älkäämme vaietko.
Because we need to make our message known.
Koska meidän tulee kertoa sanomamme, se on hyvä sanoma.
Jesus was also warning people against judging.
Jeesus varoitti ihmisiä tuomitsemasta.
But then he spoke about righteous judgment.
Mutta sitten hän puhuu vanhurskaasta tuomiosta.
Speaking about wrong judgment in John 7:24.
Johannes 7:24 hän puhuu väärästä tuomiosta.
But then he speaks about the righteous judgment.
Mutta sitten hän puhuu oikeudellisesta tuomiosta.
And the wrong one would be the one that we do by sight.
ja väärä on se, jonka teemme näin mukaan,
which is very common,
joka on hyvin yleistä.
In our minds,
mielessämme,
we are very eager to judge people all the time.
Olemme todella taitavia tuomitsemaan ihmisiä jatkuvasti.
By the things that we see in their lives. So.
Sen mukaisesti, mitä näemme heidän elämässään.
But we should not give an opportunity for that in our own thinking.
Mutta emme halua alistua tälle omassa ajattelussa.
But that is often a cause of a lot of misunderstandings.
Mutta tämä usein johtaa väärinkäsityksiin.
Because we don't know people.
Koska emme tunne ihmisiä.
Because we don't talk with them.
Koska emme puhu heidän kanssaan.
We just look at them.
Vai katsomme heitä.
We just look at them. We just look at them. We don't talk with them.
Emme puhu.
And when we start talking with people,
kun alamme puhumaan heidän kanssaan,
you know, when we have the Holy Spirit in us,
kun meillä on Pyhä Henki meissä,
the Holy Spirit starts showing compassion for people.
Pyhä Henki alkaa osoittaa myötätuntoa ihmisiä kohtaan.
Have you ever experienced that?
Olen koskaan kokenut tätä.
Maybe you had a very judgmental attitude about someone.
Ehkä sinulla oli hyvin tuomitseva henki jotain koko
vastaan. And you just started talking with them.
Ja aloit keskustelemaan heidän kanssaan.
And you had no idea.
Etkä ollenkaan tajunnut.
You had no idea what kind of life they had had.
Siinä oli minkäänlaista ajatustakaan siitä, että mitä he olivat tällä.
You had no idea of the suffering that was there.
Ei ollut aavistustakaan sitä kärsimyksestä.
And the pain and really, yeah. So we talk.
Puhumme.
And we want to learn gracious words.
Ja haluamme oppia. Arvollisia sanoja.
So that our gracious words would be consistent in our relationship with people.
Jotta meidän arvolliset sanamme olisivat jatkuvia tai johdonmukaisia ihmisiä.
And I think that this is very much needed in the public conversation also in debates.
Ja tätä tarvitaan myös julkisessa keskustelussa ja väittelyssä.
Very easy the Christian public debate becomes like, you know, arguments and.
Ja usein, kun kristityt väittelevät julkisesti, siitä tulee hyvin riitaisaa.
But I think that we really should make our voice heard.
Mutta silti meidän tulee tuoda esille se, mitä me ajattelemme.
This is a challenge for us.
Tämä on haaste meille.
And I think that it's good to have challenges.
Ja on hyvä, että meillä on haasteita.
I was listening to our president's interview.
Kuuntelin presidenttimme haastattelua.
And this was before he was the president.
Tämä oli ennen hänen valintaansa.
And some things I really liked in his way of thinking.
Ja pidin jostain hänen ajattelunsa piirteistä.
And one of the things was that he said,
eräs asia oli, hän sanoi,
that in my young age I taught myself to like challenges.
Nuoruudessani opetin itseni pitämään haasteista.
And I was looking for challenges because I wanted to look for solutions.
Etsin haasteita, koska halusin löytää ratkaisuja.
And I like that.
Että oli, minä pidin tästä ajatuksesta.
We should not be defensive when we are challenged.
Meidän ei tulisi puolustella silloin, kun meitä haastetaan.
But let's take the challenge.
Vaan otamme haasteen vastaan.
And let's see, because God is that way.
Koska Jumala on tällainen.
God says, test me.
Jumala sanoo, että koettele minua.
Like, you know, challenge me. Like,
haasta minua.
Yeah, so I think that we should be also thinking that way.
Ja meidän tulisi myös ajatella näin.
And when I've been listening to some of the political debate in Finland,
kun olen kuullut suomalaisia poliittisia väittelyjä,
with the new government, I listened to their, that the president was talking with them. And
kuuntelin muun muassa, kun presidentti puhui uuden hallituksen kanssa.
For several hours and
useita tunteja.
And I was listening and I was saying, like, you know, please, like, you know, could you mention God even once? Like,
sitten ajattelin mielessä, että ole hyvä, olisi se Jumala ainakin kerran.
Or could there be like a recognition of people's spiritual needs even once?
Voisiko edes tunnustaa kerran ihmisten hengelliset tarpeet?
But it was all about democracy.
Kaikki oli demokratia.
You know, climate change.
Ja ilmastonmuutos.
You know, and it's like, you know, but people are starving spiritually. People need definition. People
ihmiset,
need.
nääntyvät
henkilöt. If our leaders in the country are not recognizing that,
ja jos me johtajamme eivät tunnusta tätä,
then we are in trouble.
Silloin olemme pulassa.
By God's grace, we can be part of the voice.
Mutta Jumalan armosta me voimme olla, meillä voi olla ääni.
And we can be really bringing the voice of reconciliation.
Voimme tuoda sovituksen äänen kuuluviin.
Voice of forgiveness.
Ja anteeksi antamuksen ääni.
And voice of encouragement.
Rohkaisun ääni.
And this is true positivism.
Ja tämä on oikeaa positiivista.
That it is really, you know, leading us to worship, be worshippers, like Pastor Shara mentioned.
Ja se johtaa meitä palvontaa, niin kuin Pastor Shara sanoi.
And that passage in the book of Revelation where people are asking the mountains to fall on them.
Se paikka Ilmestyskirjassa, jossa ihmiset pyytävät vuoria kaatumaan päällensä.
It's really, it's a scary passage, in like
se kuulostaa todella pelottavaa.
A scary description of the future.
Ja se on hyvin pelottava kuvaus tulevaisuudesta.
People will be insisting, people will be so determined to resist God till the end, even if they are in pain.
Ihmiset ovat niin päättäväisesti vastustamassa Jumalaa, vaikka he kärsivät kauhealla tavalla.
And they think that death would be an escape, but death is not an escape.
Ja ajattelevat, että kuolema olisi pako. Pakomahdollisuus, mutta se ei ole.
Yeah, but we have a message.
Meillä on sanoma.
And it's a challenge for us to take this message.
Ja on haaste meille ottaa tämä sanoma.
Everywhere.
Ja viedä se kaikki.
Until the ends of the
earth. Kaikille maailman äärin asti.
Amen.
Amen.
All right, let's open it for your opinions.
Ja nyt aukaistaan keskustelu teidän mielipiteillenne.
And thoughts and anything that you would like to share on this.
Ja mitä tahansa haluaisitte jakaa tästä asiasta.
Yes. Yes. Yes, you have your hand up, right?
Yeah, I know, but I'm just bringing it. You'll hear my voice well, like this.
It's okay.
Yeah. I have experienced plenty that hate and bitterness is dangerous things even for really believing person.
Ja olen viime aikoina oppinut, kuinka viha ja
kateus
ovat vaarallisia asioita uskoville.
I was so angry for area and earlier government because they really made life hard for retired and poor people and unemployed people.
Eli oli hyvin vihainen paikallishallinnon, koska he tekivät asiat hankaliksi köyhille työttömille ja eläkeläisille.
And I don't know how I got his hatred away, but it left from me, and I know Jesus was there with me since I couldn't do it myself.
Ja todellakin, en muista, että miten pääsin tästä vihasta eroon, mutta Jeesus on ollut kanssani ja hän on auttanut tässä asiassa.
So I just wanted to share this and wonder how we can avoid this since it like creeped on me. I didn't notice it until I was really, really in that.
Ja mietin, että kuinka me voimme välttää tällaisen syyden, että tämä asia vaan hiivi elämääni, niin enkä edes huomannut sitä, kunnes se sitten oli täydessä leikussa.
Yeah.
Yeah, and so.
Yeah, thank you. Thanks for sharing that.
Yes, yeah.
It's amazing, like, you know, one thing that I really love here.
Oli yksi asia, josta todella pidän täällä.
And it's the body life. We call it body life.
Kristuksen ruumiin elämä.
And that we are together, we fellowship together, we spend time together. We
olemme yhdessä, vietämme aikaa yhdessä, juttelemme keskenämme.
We swim together.
Nukumme.
Like Pastor Shatter said, that we go to Isioki together. Thank
edemme
you
yhdessä museoille.
I appreciate
Pastor Shatter. Kiitoksia ehdotuksesta. Kiitos.
And this has really been in my life.
ja omassa elämässäni.
This has been such a resource.
Tämä on valtava varustus.
And really a great eye opener for, like, you know, objectivity altogether in life.
Ja avannut silmäni objektiivisuuteen.
Because maybe as a person I might be kind of have a tendency to be alone and end up in isolation, right?
Ehkä olen tottunut olemaan yksin ja jäämään erilleen muista.
Some people don't mind being alone.
Joillakin ihmisillä ei ole ongelmaa olla yksin.
Yeah, and it may be a bigger problem for those who are looking at them as a poor people, they are alone.
Ehkä se on sitten niille päätepatsujille isompi ongelma kuin henkilöille itselleen.
But it's so amazing to be connected with the body of Christ.
Mutta on niin mahtavaa olla yhteydessä Kristuksen ruumiin.
Which goes far beyond our church, our local church, of course.
Ja tämä tietenkin on. Mikä menee?
This body of Christ is far beyond.
Joo, Kristuksen ruumissa on tietenkin paljon suurempi kuin meidän paikallisessa.
It's all over the world, and it's believers
who are
in Christ,
jotka ovat Kristuksessa.
And that saves us and keeps us from a lot of trouble.
Ja tämä pelastaa meidät monelta ongelmalta.
Especially from our own, you know, dark thoughts that start going like a spiral downward.
Ja ennen kaikkea niitä omilta pimeiltä ajatuksiltamme, jotka vaan rupeavat kierteen menemään alaspäin.
And it's so easy to believe a lie about ourselves.
Ja on niin helppoa uskoa valhe itsestään.
And then if you believe a lie about yourself, then you end up in isolation, right?
Ja kun uskot valheen itsestäsi, niin eristäydyt.
But in the congregation of the saints, like the Bible says.
Mutta pyhien seurakunnassa, niin kuin Raamatussa sanotaan,
vihamielisyys kätkeytyy kavalasti, mutta seurakunnan kokouksessa sen pahuus paljastuu.
Okay,
some old lines. I don't remember how it would go. Yeah, it's a proverb, right?
Is it? Yeah. Eli sanoppa se vielä uudestaan osina.
Vihamielisyys kätkeytyy kavalasti.
Hatred is hidden in deceitful way.
Mutta seurakunnan kokouksessa sen pahuus paljastuu.
But in the assembly of the saints it will be all revealed.
Do I remember it right? I think yeah. And that's a great principle, really.
Ja siinä on hyvä periaate.
Yeah. All right. Anyone else? Leah wants me to talk about Utsjoki.
Leah wants to get about Utsjoki. Ei mitään tuomia, ja anteeksi.
I'm not going to judge you for that.
Emme tuomise Leah tästä kysymyksestä.
Yeah, I'll talk about Utsjoki in a moment, but let's continue on this thing.
Hetken päästä kerron siitä näin, mutta jatketaanpa tästä teemasta nyt vähän pidemmän.
Let's keep ourselves in this, and I promise you.
Lupaan teille, päädymme Utsjokelle.
Keep your appetite. Okay, anyone else?
Okei, mä voin sanoa kovalla äänellä.
Yeah.
Eli puhutaan haasteista seurakunnassa. Niin
talking about challenges in the church.
Minkälaisia ne haasteet voivat olla? Siis positiivisia. Mä voin ottaa negatiivisia haasteita esittämään.
We can also take very negative challenges towards
us. Positiivisia haasteita sillä, että tämä kristillisyys näkyisi.
But this is a positive challenge that the Christianity will be seen in us. So the challenge is like so that we really stand up and be visible, right? So if I'm a good writer, I can write to the newspaper. Or I could just like stand up to the barricades for Christianity. So
I don't think there needs to be any aggression. I don't think it has to be
an aggressive thing.
Like that has never been a Christian testimony. But we are consistent. And we are solid, like, you know, firm. Like I remember in Baku in Azerbaijan when we had a young church.
Esimerkiksi Bakussa, kun meillä oli nuori seurakunta.
One young believer told me.
Eräs nuori uskova kertoi.
He said two things.
Hän sanoi kaksi asiaa.
He said that I have understood this about Christian faith.
Olen ymmärtänyt tämän kristinuskosta.
That everything is really bad and everything is really good in the same time.
Eli kaikki on tosi paha ja tosi hyvä samanaikaisesti.
Tosi huonosti.
Tosi huonosti.
Yeah. And then the other thing was
Ja toisekseen.
He said that I understood that we Christians are very soft on the outside, but very hard from inside.
Ja olen huomannut, että kristityt me olemme pehmeitä ulkoisesti, mutta sisäisesti hyvin lujia.
And I like that because that really talks about this having an opinion, having a conviction.
Eli kysymys on siitä, että meillä on mielipide ja meillä on vakaus.
And it's we are not aggressive with it.
Emme ole aggressiivisia sen kanssa.
But we are not hiding it either.
Mutta emme piilottele sitä
myöskään. And we need to hide it.
Ja siinä ei ole mitään syytä.
Yes, Pastor Alex.
Would you please give a comment on Matthew 18:35? What do you think of that verse?
Eli Matteus 18:35. Pastori Aleksi Barnaron esitti kysymyksen.
It sounds like you have a good comment on that.
Kuulostaa siltä, niin kuin sinulla olisi jo sitä siihen hyvä.
What is Matthew 9:18?
Matteus 18:35. Ja näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, eli anna kukin veljelleni sydämestä ne
antaa. Okay. So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. Yeah. Very good question.
Hyvä kysymys.
I think that this whole thing, like us forgiving,
eli kysymys siitä, että annamme anteeksi,
and us, you know, judging,
ja tuomitsemme.
This all is God. It kind of all is reflecting the relationship that God has with us, right?
Kaikki heijastaa sitä suhdetta, joka Jumalalla on meihin.
It cannot be separated from that.
Sitä ei voi erottaa siitä.
We cannot say that people are here forgiving or not forgiving, and God is somewhere separated from that.
Emme voi sanoa, että ihmiset täällä antavat anteeksi tai eivät anna, ja Jumala taas jossain muualla erillisenä tästä koko tilanteesta.
But if there is any forgiveness in my heart, it's from God.
Mutta jos sydämessäni on anteeksi antamusta, se on Jumalalta.
If I cannot forgive, God will help me to forgive.
Jos en voi antaa anteeksi, Jumala auttaa minua antamaan anteeksi.
Without the Bible, I would not know about forgiveness.
Ilman Raamattua en tuntisi anteeksi antamusta.
I would not know about this kind of forgiveness that is so large, so amazing.
En tiedäisi näin valtavan suuresta anteeksi antamuksesta, joka menee niin pitkälle.
So, of course, we could twist this.
Tietenkin haluaisimme käännellä ja väännellä tätä.
And we could use it as a threatening verse.
Ja voisimme käyttää sitä uhkauksena tätä jaetta.
That if you don't forgive, God will punish you type of a thing, you know.
Eli voisimme sanoa, että jos et anna minulle nyt anteeksi, niin Jumala tuomitsee sinut, well, rankaisee
sinut. You must forgive.
Sinun täytyy antaa.
Like, you know.
Ja vaadit sitä.
But that's very subjective.
Mutta se on hyvin subjektiivista.
Because this is a bigger picture.
Koska kysymyksessä on paljon isompia asioita.
So that's my comment. I just want to point out that yes, it's God's forgiveness is connected. Our forgiveness is always connected with God's forgiveness.
Eli halusin vaan tuoda esille se, kuinka meidän anteeksiantamisemme on kytkeytynyt Jumalan anteeksiantamiseen.
But again, going back to that Matthew 7.
Mutta jos menemme takaisin Matteus 7.
I still strongly believe that it is a description of human forgiveness and the way how the world operates.
Uskon silti hyvin vahvasti, että kysymys on ihmisestä anteeksi antamisesta ja maailman suhtautumisesta.
Because it's eye for eye and tooth for tooth.
Puhutaan siitä silmä silmästä ja hammas hampaasta.
And Jesus fulfilled that or revolutionized that.
Ja Jumala täytti tämän ja hän täysin toi vallankumouksen tähän ajatteluun.
Yes, Pastor Kimmo.
Come here. No. Oh, I come there.
I just wanted to have a small comment.
Haluaisin antaa pienen kommentin.
Have you ever noticed that when we don't want people to judge us,
oletko huomannut, että silloin kun emme halua ihmisten tuomitsevan meitä,
we are so easily quoting Matthew 7, like, don't judge.
Silloin helposti siteeraamme Matteus 7, että älkää tuomitko.
But when we want to judge,
mutta silloin kun haluamme tuomita,
we call it discernment.
Me kutsumme sitä erottelukyvyksi.
So we have this double standard. We use different vocabulary whenever we think something's good or bad.
Joten meillä saattaa olla tällainen kaksinaismoraalinen asenne näin, että käytämme eri sanoja riippuen siitä näin, on kysymys meitä vastaan vai meidän omasta aloitteesta.
And if we look at Matthew 7:1,
mutta jos katsomme Matteus 7:1,
don't judge so that you won't be judged.
Älkää tuomitko, ettei te tuomittaisi.
And then verse 2, that was quoted in the beginning.
Ja sitten tämä jäi kaksi, joka mainitsimme aikaisemmin.
Do you ever want to be judged?
Haluatko koskaan tulla tuomituksi?
I'm pretty sure you do.
Ja olen varma, että haluat.
I mean, think about it. Someone comes to you and says, you did an awesome job yesterday.
Joku tulee sinun luokkesi ja kertoo, että sä teit niin hyvin eilen.
That's a passing a judgment on you.
Ja kysymys on tuomion antamisesta sinulle.
Or someone is saying like, well, you didn't do so well yesterday. Let's see how you can improve.
Tai joku tulee sanomaan, että sulla ei nyt ennyt kovin hyvin, mutta katsotaan yhdessä, että miten sä voisit tehdä paremmin.
Isn't that the kind of judgment we want from other people?
Eikö tämä ole sellainen tuomio, kun me haluaisimme ihmisiltä?
But if someone comes to you like, you failed yesterday, you're never going to amount to anything.
Ja tai sitten joskus joku sanoo, että sinä epäonnistut eilen, ei sinusta koskaan mitään hyötyä.
And I think like what Pastor Matti said,
mutta mitä Pastor Matti sanoi?
To the way we judge them.
People what?
Respond to the way we judge them.
Eli ihmiset vastaavat samalla tavalla siihen, miten he tuomitaan.
So Jesus is basically teaching this principle: judge people the way you want them to judge you.
Eli että tuomitse ihmiset samalla tavalla kuin haluaisit itsesikin tuomittavan.
And it's okay to judge people if you do it right.
On oikein tuomita ihmisiä, jos teet sen oikein.
You don't have to call it discernment.
Eikö sitä tarvitse kutsua erehtymiskyvyksi?
Excellent comment, thank you.
Erinomainen kommentti, kiitoksia.
It's really actually that kind of judgment is the condition for all learning, because that's how we learn things.
Sellainen tuomio on ehto kaikille oppimisille.
Right, kind of comparison and judgment, yeah.
Oikeanlainen vertailu.
And judgment, yeah.
Ja tuomio.
Okay, next, who is next? Yes.
Seuraavaksi.
Dalton.
Come. Tule eteen. Do you mind?
I have two questions. The first one, I'll stay with Matthew.
Ensimmäinen kysymys.
18.
Eli Matteus 18.
Verses 23,
24, 25. Jakeet 23-25.
Jesus talks about someone's second account, or the king's second account.
Jeesus puhuu, odotapa ihan nyt hetki. Just wait a moment. Can you say it again, Jesus?
He talks about second and I mean, a king's second account.
Eli nyt tässä kuningas tarkistaa nämä tilinsä.
Okay, maybe I just read the whole thing. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wants to settle accounts with his servants.
Sen tähden taivasten valtakunta on verrattavissa kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset.
As if a can of settlement, a man who owed 10,000 bags of gold was brought to him.
Kun hän rupesi tarkastamaan tilejä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänen velkaa 10 000 talenttia.
Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and the children and all that he had be sold to repay the debts.
Mutta kun palvelijalla ei ollut millä maksaa, Herra määräsi hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaiken, mitä hänellä oli myytäväksi ja velan maksettavaksi.
Okay, 27 says, the servant of master took pity on him and canceled the debt and let him go.
27. Herra tuli sääli tätä palvelijaa ja pääsi hänet vapaaksi ja antoi velan anteeksi.
Now, here comes my questions.
Ja tässä on kysymykseni.
The first one.
Ensimmäinen kysymys.
I don't understand how a Christian can say, I can't forgive.
En ymmärrä, miten kristitty voi sanoa, että en voi antaa anteeksi.
Because for me, it's the word said.
Koska se on ihan sama kuin.
It is like a currency. You have something.
Eli se on ikään kuin valuutta tai käteen, jota sinulla on.
It's like someone has 1 million euros and he's saying I can't give 10 euros or I can't give 100 euros. Doesn't make sense.
Eli jos joku sanoo, että jollakin on 1 miljoona euroa ja hän sanoo, että en voi antaa 10 tai 100 euroa.
I understand we might have our own bias, why we might not give. Not because we don't have it.
Joten sä et anna sen takia, etteikö sinulla olisi antaa.
We might choose not to give it for other reasons, but not because I just cannot do it.
Joten ehkä et anna sitä jostain muista syystä, mutta et sen tähden, ettei sinulla olisi sitä.
Then my real questions will be this. As a pastor or as a brother in church, is it okay for me to tell someone you might not have to, or you, okay, let me be very specific question. It is okay if you don't forgive as a Christian, and I tell a brother that you don't have to forgive that person, that was just a brother.
Eli että voiko sanoa toiselle ihmiselle, että sinun ei tarvitse antaa anteeksi?
That's the first one. Then
so how many questions are you
going to ask? Okay, I still have one.
Eli yksi kysymys kerrallaan on hyvin hyvä käytäntö.
Yeah. So the simple question is that can a Christian say to another Christian that you don't have to forgive that person?
Eli voiko kristitty sanoa toiselle kristitylle, että sinun ei tarvitse antaa anteeksi tälle toiselle henkilölle?
So what do you say?
No, mitä sä ajattelet?
What do you say? Okay, let's take him more first. What?
Sorry, mä jaksan tästä nousta nyt, kun mä oon vähän vanhempi mies.
I think it's very important to find out what that person understands by forgiveness.
On hyvin tärkeää ensin ottaa selville, mitä tämä ihminen tarkoittaa anteeksiannoksella.
Let's say someone is in an abusive situation.
Ehkä joku ihminen on sellaisessa tilanteessa, jossa häntä kohdellaan kaltoin tai pahoin.
And by forgiveness they understand that they let that situation continue.
Ja he ymmärtävät sillä anteeksiantamisella sen, että he eivät tee sille tilanteelle mitään, vaan antavat sen väärin kohtelun jatkua.
If that's their understanding, it's perfectly appropriate to say you don't have to forgive.
No, silloin on ihan okei sanoa, että sinun ei tarvitse antaa anteeksi siinä mielessä.
But if they are using that as an excuse to have a bad attitude towards someone that God has created in his own image, then
mutta jos he pitävät sitä tekosyynä sillä, että heillä ei ole oikeaa asennetta henkilöä kohtaan, jolle Jumala on antanut anteeksi.
That's just a simple point.
Eli yksinkertainen pointti.
We Christians talk a lot about forgiveness.
Me kristityt puhumme paljon anteeksiantamuksesta.
How often do we define what we mean by it?
Kuinka usein määrittelemme sen, mitä sillä tarkoitamme?
I think it's very important to define.
Ja uskon, että se on tärkeää, että määrittelemme.
Yeah, like a verbal forgiveness is like the beginning of the process.
Silloin kun sanomme ja pyydämme anteeksi, se on vasta alku prosessille.
It's like the right kind of a confession.
Se on oikeanlainen siis tunnustus.
And then there are so many other means that come into the picture in that process.
Sitten on hyviä monia muita
means, yeah.
Tapoja
that will
tulevat mukaan siihen prosessiin.
That will, you know, support that confession.
Jotka tukevat tätä tunnustusta.
Like attitude is a powerful thing.
Asenne on hyvin voimakas asia.
You know, even physical arrangements, you know.
Erilaiset fyysiset järjestelyt.
Like, okay, I forgive that person, but
annan anteeksi tälle ihmiselle, mutta
but I don't want to get close to that person ever again.
Mutta en halua olla tätä ihmistä lähellä enää koskaan.
Have I fully forgiven?
Olenko siis antanut täysin anteeksi?
Yes.
Kyllä.
But I have also become wiser.
Mutta olen myöskin jos on tullut viisaampi.
And now I love that person, but
rakastan tätä ihmistä.
But now I love him or her from a distance.
Mutta nyt rakastan tätä ihmistä välimatkan päästä.
Like I was maybe very close to that person.
Olin ehkä hyvin lähellä.
And I was hurting and
ja ne vaan jatkuvasti rikkoi.
And there is forgiveness.
Ja annoin anteeksi.
And I'm not going to speak evil about it or
eikä puhu pahaa.
Repeat anybody's sin.
Eikä halua kertoa uudestaan toisille joku synnistä.
But I have forgiven and now I, with my attitude, I continue in that process and
ja asenteessani jatkan tätä anteeksi antamusta.
With my decisions.
Ja valinnoillani.
And so on and so on.
Ja niin edelleen.
Okay, Pastor Björn.
Ensiksi Pastor Björn.
Näkyy nuorempana sieltä juoksesta.
Siis tämä Matteus 18.
Eli Matteus, anteeksi, Matthew 18.
Joka alkaa jakeesta 23 ja menee tuonne luvun loppuun.
which starts from the verse 23 and goes all the way to the end of the chapter.
Vertaus Jumalan valtakunnan periaatteista.
It's a parable about the principles of the kingdom
miten
of God.
Jumalan valtakunta toimii?
How does the kingdom of God work?
Millä tavalla Jumala antaa anteeksi meille ihmisille?
How does God forgive us people?
Tämä palvelija, joka sai tämän valtavan ison 10,000 leiviskää anteeksi.
The servant who was forgiven this enormous sum of money.
Mä joskus olen laskenut sen, että se on vastaa
I once calculated
100,000 vuotta työntekoa.
It corresponded 100,000 years of work, normal workers.
Ja hän sanoo jakeessa 26, että ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki.
And the servant said that, like, be patient to me and I will pay you everything. Of course, like he was lying through his teeth.
Ja sitten hänen kanssa palvelijansa oli velkaa hänelle 100 denaria.
And his fellow servant was owed him 100 denarius.
Joka oli siis 100 päivän työpalkka.
Which was the daily wages for 100 workdays.
Joka oli siis ihan summa, joka pystyy maksamaan.
It was a sum that can be paid, really.
Mä oon ymmärtänyt, että koko tämä vertaus tässä puhuu Jumalan laskelmoimattomasta anteeksiannosta.
I have understood that this parable talks about God's uncalculated forgiveness.
Ja että se opettaa meitä myöskin samalla tavalla kohtelemaan muita ihmisiä.
And it teaches us to treat other people the same way.
Ei laskelmoinen sitä, että milloin me kannattaa antaa anteeksi ja milloin
not calculating when it is really useful to forgive and when it is not.
Ja se, mitä pastori Kimmo sanoi, oli hyvä selvennys tähän asiaan.
And what Pastor Kimmo said was an excellent clarification about this.
Että mitä me oikeasti ymmärrämme tällä termillä antaa anteeksi tai anteeksi.
We need to understand, like, what we really mean with the term forgiveness or to forgive.
Yeah, thank you.
Kiitoksia.
I had promised, Pastor Monty. One second.
Kimmo esittämä kysymys.
And the question that Kimmo brought up.
Mitä anteeksi antoa, mitä se voisi olla?
What would the forgiveness really mean, or what it is?
Otan tältä Johan Jakob. Sista kaksi
So Jacob 2:12. Eli James 2:12-13.
Eli puhukaa niille, tehkää niin kuin ne, jotka vapaudella sen tuomio on laukeutunut sille, joka ei ole laukeutta tehnyt. Laukeudelle tuomio kuuluu järjestäukseksi.
So speak and so do as those who will be judged by the law of liberty. For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. And then the next two words in the next verse is, what does it profit? We know according to our adoption and our being
position.
So our Christ has freed us from the guilt of sin. So we are free from judgment according to our position. But still the Bible talks a lot about the judgment. For example, the place in James. And this is concerning judgment that relates to judgment between the believers and their interaction. And that has something to do with the future kingdom and in the future. And most probably these two verses talk about the Bhima and the judgment at the Bhima seat. It will be measured if the believer has been living and useful. So what's the profit? But is it dead and useless?
Ja tämä anteeksianto on tärkeä, koska mä voin päättää antaa anteeksi.
Forgiveness is such an important thing because I cannot decide if I forgive or not.
Ja siitä toivottavasti alkaa prosessi.
I can.
Voin antaa anteeksi.
So it's something that I can decide if I forgive.
Ja siitä toivottavasti alkaa prosessi.
And hopefully it starts a process.
Jossa yhteys ja luottamus palautuu.
Where the fellowship and trust fellowship will be restored.
Joo. Eli että saa tavallaan niin kuin uskovalla antaa positiossa asema, mikä on ehdoton Kristuksen täydentyön kannalta.
So the believer has a position before Christ, which is totally unconditional.
Meillä on kanssakäymisen yhteys, joka on ehdoton.
But then we have fellowship and communion, which is has conditions.
Ja Jaakobi antaa kehottaa meitä elämään siinä yhteydessä, että me saamme kokea siunauksia.
And James is exhorting us to live in that fellowship so that we would experience blessings.
Vaikka me olemme asemallisesti siunattuja.
Even though we are blessed positionally.
Niin elämmekö me siunauksessa?
Are we living in that blessing?
Sorry, I think that I just have to keep my promise.
You know, pitää lupauksesta.
Yeah, I just want to share a little bit about Utsjoki, then we can continue on this unofficially here. But thank you for asking.
Kiitos kysymyksestä.
So many people have asked me about the Lapland vision and this house and
monet
what's going on.
Minulta siitä Utsjoesta ja siitä talosta ja mitä ihmettä tapahtuu.
Yeah, and I just want to say a couple of things about it.
Haluaisin kertoa sinulle vaan teille nyt vähän jotain tästä.
First of all, I just really believe that it is from God.
Usko, että se on Jumalalta.
And time will show.
Yeah, I can have that.
And sometimes, you know, God gives us things like this and you cannot really, you know, prove that it is from God or anything like that.
Joskus Jumala antaa tällaisia asioita ja on vaikea todistaa, että se on.
This is what I have seen in mission work.
Olen nähnyt tämän lähetystyössä.
And God gives us dreams. God gives us bigger things, impossible things, and challenges.
Jumala antaa meille näkyjä, unia ja mahdottomia asioita.
And if you don't have the faith for it, then God gives you faith for it. Yeah, so I believe that this project in Utsjoki in Karikasniemi is that kind of thing.
Uskon, että tämä projekti täällä Utsjoen Karikasniemellä on sellainen.
So I have bought a little resort place.
Olen ostanut sieltä majatalon.
With the bank loan, just for you to know.
Ja siihen liittyy pankkilaina, vaan haluan teitä tietävän.
Usually all the people in Finland, when they are in their 20s, they take a bank loan and buy their apartment. So I'm a little bit late, sorry guys.
Kaksikymppisenä yleensä ottaa pankkilainen ja ostaa asunnon. Mä oon vähän myöhässä tästä mukassa.
I said that why not me too? Me too. Sounds familiar. Okay, I confess. Me too. Yeah. So I had a dream.
You know,
to have a place somewhere in Europe.
Että minulla olisi Euroopassa paikka.
Because anyways, Oman is too hot in the summertime.
Koska Oman on liian kuuma kesäaikaan.
Plus 50.
Siellä on plus 50
astetta. So most of people leave Oman during the summer months.
Monet ihmiset lähtevät pois Omanista kesäaikaan.
So I said, I have to find a place in Europe.
Haluan löytää paikan Euroopassa.
So you remember a couple of years ago I spoke about finding a house in Italy. How many of you remember? Thank you for praying.
Siitä, että
I think that you prayed very well.
Uskon, että rukoilitte oikein hyvin.
Yeah, because I want the body, the church to be part of.
Haluaisitte seuraavan taivaan tätä kyllä.
So, but I like Italy, so I thought, I'm sure it's in Italy.
Ja olin niin varma siitä, että se talo tulee olemaan Italiassa.
Then I went to see some houses in Italy. So
menin katselemaan taloja.
Todellisia rähköjä.
They were such terrible rähköjä.
Yeah, so then I said to myself, maybe the Italian house is in Finland.
Sitten mä ajattelin, että joskus se italialainen talo on siellä Suomessa.
So I thought that what would be a place that is as far as possible from Helsinki. So I remembered from the weather broadcasting from my childhood, they always said, in the end they would say Utsjoki Kevo. So I googled Utsjoki Kevo.
Joten googlasin tätä Utsjoki Kevo
and houses for sale.
Ja taloja myytäväksi.
And then this thing came up.
Ja sitten tämä tuli vielä myynnissä.
Jumped on my face.
Ja se
and I couldn't believe it. I said, this is
this
cannot be.
Ei voi olla totta.
And then I prayed about it, and then I asked several friends who are here to check it for me and
pyysin ystäväni ottamaan selville tästä.
Call there and check if this is really a bad deal or good
deal,
if this place even exists and so on.
Onko se ihan oikeasti olemassa?
And then in December,
ja sitten joulukuussa,
only my sister knew.
Ainoastaan siskoni tiesi viime
vaiheessa. I went to Kallikasniemi. I flew to Ivalo. Told my sister not to tell anyone. And she told me that she didn't tell anyone, but I know that she actually told
some.
Anyway, so I went there for one day. Just to see if really God has a witness about it.
Että onko Jumalalla todistus sydämelläni siitä.
And it was of course covered by snow.
Ja kaikki oli lumen peitossa.
This Sami man directed me there.
Ja sitten tämä saamelainen sillä opasti minua.
And I'm saying, what am I doing?
Sitten ihmettä, että mitä ihmettä mä oon tekemässä.
Tämä on ihan utsukki kevo juttu.
Tämä on ihan uutta yläpilkeä.
But then when I came to the place,
mutta kun tulin sinne paikalle,
it was just so strong.
Todistus oli niin vahva.
That this is from God.
Tämä oli Jumalasta.
So then I had to think like, where could I get the money from? Yeah, and the rest is history.
Ja loppu on historia.
And then in the end of May.
Ja nyt tämän toukokuun lopussa.
I went there to be with the owner before I bought it, just to see in the daylight and the summer, because it might look a little bit different.
Menin sinne nyt kesäaikaan sen omistajan kanssa ja katselin sitä.
And I was driving from Ivalo.
Ja kun ajelin Ivalosta.
I felt a little bit like, do I really know what I'm doing? And I said it might look just horrible in the summer.
Yeah, I feel that.
And I drove there and I drove to the house.
Yes, I was in the talo.
And I looked at the building.
Ja katsoin sitä rakennusta.
There are two buildings.
Siellä on kaksi rakennusta.
And the building looked great.
And I said, "That's hyvältä."
And there were some people that they were waving to me.
Ja tuli ihmiset vilkuttivat minulle.
And then I went up there to see them.
Ja menin katsomaan heitä.
And Juha and Lisa were sitting already in my living room.
Ja siellä Juha ja Lisa istuivat olohuoneessani.
Then I said, oh, this is from God.
Tämä täytyy olla Jumalalta.
Yeah, and then I bought it.
Ja ostit sen.
It's incredible that I bought it, yeah.
So on aika ihmeellistä, että ostit
sen. So, You remember someone? Has anyone ever visited in Switzerland, Labri?
Onko kukaan käynyt siellä Labrissa, siellä Sveitsissä?
Francis Schaeffer and his wife, they opened this kind of a house for seekers.
vuosikymmeniä sitten Francis Schaeffer ja hänen vaimonsa avasivat tämän keskuksen kaikille jumalaisille ihmisille.
It actually their history goes back to 1955. That's when they opened it.
1955 he avasivat sen.
And it was a place where people who have intellectual challenges in their faith and
ihmisille, joilla on älyllisiä ongelmia uskonsuhteessa.
So he kind of created a platform for this kind of debates for philosophy and creatives like arts.
Ja hän loi tällaisen paikan, jossa pystyy kaikkia näitä asioita käsittelemään, filosofiaa ja taiteita.
And all kinds of travelers would come there and stay there for a week or...
Ja monenlaiset matkailijat tulisivat käymään siellä ja olisivat siellä viikon tai pidempään.
Some of them they tried to get rid of them, they couldn't, you know, they
just
moved in. So my thought is
mutta ajatukseni on seuraava.
That this place would be full of life, spiritual life.
Että tämä paikka olisi täynnä hengellistä elämää.
That our church would use it to the fullness, to the full capacity.
Että seurakunta käyttäisi sitä täydessä kapasiteetissa.
And that it would encourage people.
Ja se olisi rohkaisuksi ihmisille.
Give an opportunity for people to rest and have spiritual restoration maybe.
Eli että ihmisillä olisi mahdollista levätä ja heillä olisi hengellinen uudistuminen.
I want the place to be full of life.
Haluaisin, että se on täynnä elämää.
People.
Ihmisiä.
Arts. Music.
Taiteita, musiikkia.
I want a big piano there, like a royal, what do you call it, flygeli.
Haluaisin sinne flygeli tietenkin.
Tietenkin. Because we have these flugelhorn players so many in this church, so I want all the musicians to come and play. And write music. And write books. Let's have poetry nights there. And let's have a theology week there. And parents week. And marriage seminar, divorce seminar afterwards, single people and, you know, young people and children, and our time is up, yes. Now when we have almost finished this session, now Pastor Arthur told me that I'm holding the microphone too close.
Eli hänen ei ole mitään sanottavaa. Ja hänen voimattomuudesta.
It's too late. Anyway, so that's the story. So, there is a bed and breakfast function there.
Eli kysymys on majatelossa, että siellä on majoitusta ja aamiaista.
Already happening.
Ja se tällä hetkellä toimii.
So there's a local couple that is running it for me.
Ja siellä on paikallinen pariskunta, joka pitää sitä paikkaa.
So this summer we'll go that way.
Joten tänä kesänä taas menemme sinne.
If you go to booking.com,
jos menet nettisivustolle booking.com,
niin and you write Karikas Niemi.
Ja kirjoitat sinne Karikas Niemi.
So our place will come up. It's called Manna BB.
Eli siinä se nimi on nyt Manna BB.
Some of you know that we had a farm in Uzbekistan.
Jotkut muistavat, että meillä oli kerran maatila Uzbekistanissa, jonka nimi oli Manna.
And we lost it.
No, me menetimme sen.
So this is Manna resurrected.
Eli tämä on persoonallisuus Manna.
Bed and breakfast. Yeah.
Eli BB tarkoittaa, että siellä on majoitusta ja aamiaista.
Ei mikään bensa-asema. Okay. Okay, let's hear Lea's ehdotus.
No kaikkia haluaa tietenkin mikrofonille.
Kiva. Tehän tiedätte, että mä olen entinen diakonissa ja sitten yrittäjä, ja niin kuin kaikki on mulle, se on mahdollista.
Kaikki on mulle.
Joo. Niin siitä, kun mä kuulin tästä ekan kerran, niin mulla, tiedätte, mulla on aina näitä ideoita ja visioita, niin nyt mä kysyn suurelta yleisöltä, Mä oon yhden kerran itse ollut syyskuussa Saarijärvellä. Eikö siis tota, mikä se on?
Saariselältä.
Saariselältä, niin joo. Ja tota, sehän on ihan mahtavaa siihen aikaan olla siellä päin. Sitten tota, kuka haluaisi lähteä semmoiselle ruskamatkalle? Ei tää ole ilmoittautuneet, tää on vaan idea.
So there are several people who would like to travel with Lea, who is organizing a trip there.
Wow.
One of my study mates like has worked overworking like
this. Niin kuin siellä Norjan puolella siellä
Kokoomuksella.
Ja sitten kolmas kurssikaveri on se poroisänä vaimossa.
The wife of the reindeer herders.
Ja nyt mä ainakin ehdotan niin kuin pastori Matille, että tota...
Ehdota vaan.
She has a suggestion for Pastor Martin.
Koska syyskuu on paras aika, jos aiotaan Lappiin mennä, niin se täytyy niinku pelastaa.
Because September is the best time of the year to go to Lappia. So that's the time of the holiday.
Ja seuraava on sitten niinku marraskuussa esimerkiksi, kun ne saa ensi lumen, niin sitten olisi kiva siellä kiitellä.
And then after November.
Ja sitten voisi järjestää yksinäiset joulu.
Christmas for the lonely people.
Minullekin on sanottu, että kun sä oot yksin, niin voisitko ottaa sen ja sen niin kuin jouluksi? Se aina joudu järjestämään.
Okay, let's finish with this. God bless you.
Päivitän tähän. Jumala siunatkoon teitä.
Thank you.
Kiitos päivitän.